Radio Okapi. Okapi. Ndipo kwela muna bino banso bozwi li bakuli ya bolandi biso na Nord Kivu baibo kengi bakangi bato koleka ntukumi bale kobanda lobi loleki na Goma ezali bato baye bamonisa miro kola baye bakota kina mandoki lobi loleki o libanda ya pepo ya Goma nalikambolie misolo mia matabisi ya minga ngamiko iba makasanza na sanza ministro wa sante asepeli na ndenge moninga wa ye wa bije alongi na kubimisa bayibi banso bana mpemo kambikono ako koba koyamba boko baimboka o palais de la nation nsima ya bakonzi ba mangomba manzambe na bakonzi ya bonkoko lelo Joseph Kabila yambaki boko bai politiki bai seni na bai masanga ma maponomi bole bo sango sima ya bopemi moke Pourquoi elle a mon abino batata ba mama bandeko to bandi na Nord Kivu wapi baibo kengi bakangi bato koleka ntukumi bale ko banda lobiloleki na ingumba Goma ezali bato baye ba monisami lokola baye ba kotoki na mandoki lobiloleki o libanda ya pepo ya Goma bato ango baye bakangemi balobi bazali ba ilingomba ya basimba mandoki na nkombo Union des Patriotes Congolais pour la Paix bakunzi ba ituka balobi bolukaluki boko koba tolanda monso na bolai na maro fimbo marque.
Ebele ba dongolomi so ba kangemi balobi ete bauti na likindali ya basimba mandoki Union des Patriotes Congolais pour la Paix na motele meni mwango Kambale Malonga oyazali na sabulu kimakasi na ndako ya misala ya Bokengi oyazali mwana Lubero bokangemi bona bobandaki utalobi na kati ya ebele ba quartier ya Mboka Goma pe na groupement Munigi ba dongolomi so koleka tukumi bale nde batiami loboko bibuneli ya moto pe ya bokoko mibotola maki na eteni ya Mboka Katalengwa na Munigi tozalaki esika ena na mokolamisa to oyo ba Mboka bazalaki kubuka ndako moko etongama na mabaya wat mibi wana bakani kozala bae bazangi saki Goma kimya bazalaki toba yoka mbili maseti sebi mbili ya bokoko ikanyama na singa motane mezomi ondako oyu tobimisi pesa kimi bale okati bibindili ya kokoka ndako oyu etonda kina biloko ebele tokokoka kotanga yango nyoso te lisangali yoko ya Bokengi likelama kina bakambi ya ituka okati mapinga ya ekolo polusi na kwa bulukiluki pe bandi musala na tina ya likambo oyo yango ya kosala bulukiluki pe kutia maboko likula badongolo miso uta Goma maro fimbo marke Radio Okapi
mpena Ituri bafardese bako batela lokalite mobimba ya Aveba loelo zwamyo ba kilometele ntuku sambo na nse ya Bunia sima ya bango kozwa mokano lelomo akobundisa batomboki ba FRPI sango to yambie tali site batomboki ba palangani mpe MONUSCO eko sala London na pepo o Aveba po ya kopesa ilikia na baimboka mpe kosunga ba FARDC sangwa José de Chartemenga epesa mina Delvin wa isala ya funga
Banzene neka baso basakoli ete ongonga zomi na tongo ndelo kituwa masasi ebandaki koyokana na Aveba. Puya yoko mopanzi sango na Aveba, batomboki ya FRPI bapalangani tango basoda ya ekolo bazali kubundisa bango ongambo iso. Kina ongonga ya zomi na mibale, lokituwa masasi na butako lokalite muno bipe nyarara, musika pende kilometre zomi yokana kina Aveba. Mulani ya mukambi ya FRDC oituri ya lubi ya solo basoda ya ekolo, babengani banguna kasi ya tangite motango mwabato bakufi to bazoki. Puya banzene neke basusu, batomboki basiki saki na Mutu eleki kambi ya basoda ya FARDC omboka nyongo yambo bamibenda sima ya nzanga basoda ya FARDC pe bakaske ble ya MONUSCO bazali komona na te na Aveba lokito ya masasi pe ezali koyoka na te pakapaka ya MONUSCO ezali kopimbwa likolo ya etando ena po ya kobatela civil bato baike batika Aveba nataka ya mwa ineki na Lomingo po ya koluka bibomba delo bisika isusu bazali kobanga bitumba kati ya basoda ya FARDC pe batomboki oyo baboyi komizongisa umaboko ya basoda ya ekolo Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Efungwa makilelo na sete ya Union Africaine wana Kinshasa likindo matali makambo maye masengeli kutia maobikela na lumbangu mpenza engebene na mikalo miye RDC kamataka na boyoka ni bwa Addis Abeba likindo linali ya mikolo mibale libandisa maki na ministro wapitando bia ekolo Evariste Boshab Jocelyne Moussa Uponde azalaki wana sango ya ye pesa mina Guro Jenya Mpala
Bulamatari ya ekolo Kongo Demokratiki na maye asila kondima alengela kimiango na mbula elekipo ya kukukisa boyoka ni boye bobyangami na lopoto akor kadre maso maye matali ntina na yango na bambongwa na esila kusale maboye lobi ministre Olivier Kamitatu andimi solo tempo na maye matali bambongwa na misusu ezali kuumela solo ipa ya yemo na mboka Stefano Severe mukambi na mwangunga ya masanga ya ONU oyo azalaki na milulumi na andimi solo mayekolo Kongo Demokratiki esila kosala na maye matali bambongwana ya sengili susute ekolo Kongo Demokratiki eko bananzela ena milulu miyebo elobaki mokambi ya MNS esengeli eye banini esengeli esala na lumbangu po ya kokoti sayango na misolo miambula eye ezaliko ya peli susu bukobi lisolo kati ya bulamatari ya ekolo elongona baninga bayepo na kulandela na polele busaleli ya maye maso ekolo Kongo Demokratiki sila kondima.
Na likambo litali misolo ya matabisi ya minganga miye mikoyiba makasanza na sanza toye bisate misolo milion le kankama moko na ntuku nsambo miyibama mpe ministro wa bokolongo nubwanzo toa sepeli na ndenge moninga wa ye ministro ya bije alungi na kubimisa bayibi banso bana na masolo lovilo leki na radio Okapi Felix Kabange Numbi atalisakite likambo li na lipusi bonene mpe atanto moto ministeri ya ye e kokaka kuye bana siki siki basali okolongonu bayi basengeli kozwa lifuta te mpe lisusu lolenge lifuta liango lisale maka lo yeba makapenza te tolanda ministre Kabange Numbi na elobeli ya Michel Kifindangoy.
Effectivement, au niveau du secteur de la santé, on a toujours décrié.
Et zali solo okati ya misala miabo kolongono bwanzuto tozalaki kobeta sete pambate tozalaki kufuta bato bayetoye bite pasipote misala miabo kolongono bwanzuto ifuta kate ata mikanda miabo futi tokoki komona yango te na yango ministere ya biso eliyebi eloko yokote batu na kabiso se soki bato bazali komilela ezali pasipote direction ya bufuti moto esala kamikanda dape futaka e monani te bato basusu bamataki ba grade kasi tozali komona yango te esengeli se kotinda bato basali yango na mitation te kasi bato bayesima ya buluka luki bakomona na te bangonde basalaka yango batinda bango liboso ya bazuzi pote ezala ndakisa eye basali basusu esengeli basala te.
Un exemple que les autres agents vont devoir suivre.
Sena likambolina litali misolo miye miiba miye misengela kiko futama bo matabisi ya minganga tozuimpe makanisi makalaka mokonzo wa fonction publique alobi moibi mona mosalemi ezalinde bilembo bitali sitelo lenge esengeli kofuta basali baletalo tosa makate tolanda Fernand Tudienu na elobeli ya Michel Kifindangoy.
Cette situation qui a été identifiée par
Likamboli et commission emoni ezalikaka eteni ya likambo ya moyibi ya mbongo to ya boyange la mimabe lifuta ya basali ya leta maso maipamba te mobeko moto samite ezaliko mona na ete bakonzi mingi bazaliko pesa mibeko na misala ya lifuta na kobongo na kako bakisaka pe komekanize likambo ya mosolo ya basali oboso ya mobulu moye biso tokoki se kokoma esika wana pamba te yango ezaliko lekate epai ya bayange li basali ya leta. Na ndako ya mosala ya bufuti bazali kolinga te kopesa na ministre ya fonction publique la polo ya lifuta lisusu fonction publique azomite kati ya komite ya bolandeli lifuta na mambi ya bankarizasyon emonana kipeli kambo ya bato bazali kofuta maambala mibale wapi motango ya mosolo mozalaki ya milio kama mwambe ya bafranc congolais
des doublons dont le montant tournait autour de 800 millions de francs.
Mpe mokambi ekolo akukoba kuyamba boko baimboka upale de la nation sima ya bakunzi ba mangomba manzambe na bakunzi ya bonkoko lelo mwa musalami sato Joseph Kabila yambaki boko bai politiki na bai masanga mama ponomi limpingali ya commission d'intégrité et médiation électorale likambe makina mokambi wa bango Delphin Elebe balandela makina bai seni bai bakambe makina mokambi molanzi André Mpungwe mpe nasima ekoma kingala ya bayi parti politiki Congo Pax na député Ne Mwanda Nsemi. Tosu kisampo ya kwebisa na bino telelo kuna na ingumba Paris o Ecolo France nde bako pesa mbano na nkombo Christophe Mérieux 2015 na monganga wa RDC Jean-Jacques Muyembe wa INRB mbano eye yantalo amisolo nkoto nkama mitano ya bayoro e pesa meli monganga o nampo ako kakozwa makasi makukoba kosala bolukiluki na ntina na malali maibola lovilo leki o ntango tomo bengaki uta na Paris DG ya INRB alobakite mbano ena ezali elembo enene mpo ya Afrika mobimba na ndenge ye ayebani kasi na molongo mpo ya mosala mwaye sango ena esuki sindambo a sango lokotala lingala mpo kwa lelo na bino banso bolanda ki biso matondi mingi na pesi matondi na ndeko ya biso Dieudonné wa Nyangasa oyo azali onzela ya masini botika la malamu
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.